Äripäevaraadio.
Nimed müügitahvlil. Saate toob teieni Dominate Sales. Aitame viia teie ettevõtte müügikäibe uuele tasemele.
Tere Äripäeva kuulajad. Eetris on raadiosaade Nimed müügitahvlil. Mina olen Silver Rooger.
Ja mina olen Kaspar Kuntor.
Täna hüppame korraks nüüd sellest müügipsühholoogiast välja. Ma olen viimased mitu saadet rääkinud closingust, uskumuste murdmisest, läbirääkimistest. Me vaatame nüüd korraks müügimise kunstist eemale ja keskendume sellisel punktile, et kuidas luua ja ehitada võitvat müügisüsteemi. Mida mõtleme seal all? Ehk siis piltlikult öeldes, et kuidas ehitad üles ettevõtte müügiosakond ja panna neile, siis anda neile kõik sellised tööriistad ja väline keskkond, et see müügimeeskond, kes lõpuks selle sees toimetaks, oleks motiveeritud ja müüks püsivalt kõrgel tasemel sinu pakutavat.
Ja tänane saade on just hea kuulamiseks nii ettevõtte juhile, müügimeeskonna juhile kui ka müügi inimesele endale. Et eriti väärtuslik on see neile, kes no, tahavadki luua paremat süsteemi või pole rahul olemasoleva olukorraga. Ala, et näed, et tiim pole näiteks motiveeritud või tulemused käivad üles alla või et midagi nagu oleks puudu. Aga mis? Ja see saade on kindlasti ka neile, kes võibolla lihtsalt tahavad näha, kas nad on täna õigel teel. Mõnusa kuulamist ja hakkame pihta.
Mis on siis need kriitilised komponendid, no nimetame neid nii-öelda võidusammasteks on ja, või fundamendiks, mis tagavad siis motiveeritud efektiivse müügimeeskonna, kes lõpuks müüb nii, et maa must. No esimene sammas on läbi mõeldud ja end praktikas tõestanud müügistrateegia. Et mis on siis see tähendab piltlikult öeldes? Hea müügistrateegia või läbi töötatud on see, kus mina, mu müügimeeskond teab, milline on meie kliendi teekond ja me teame, milliseid samme, mis järjekorras ning kuidas astuda, et klient jõuaks lõpuks õige valikuni võimalikult lihtsalt ja mugaval teel. Kaspar, kuidas veenduda, et kas me oleme oma müügistrateegia teadlikult välja töötanud ja õigel teel?
No alustuseks piisab, kui näiteks töötad läbi järgnevad küsimused ja veendud, kas sul on üldse neile kõigile vastused olemas. No esiteks hästi oluline, kes üldse meie klient on? Kes on meie sihtgrupp?
Mis see tähendab näiteks, et...
No et kes meie sihtgrupp on? Et kas on era, äriklient, mis see valdkond on, suurus, ostuprotsess on ju, mis iseloomustab neid kliente, millised on meie poolsed väärtused klientidele, et mille jaoks me täpsemalt olemas oleme. On ju.
Ja ma siin lisaks järgmise küsimuse, et kuidas siis see klient meieni jõuab? Et kas kliendid avastavad ise, neil tekib mingi idee, nad googeldavad, nad satuvad meie kodulehele, kas nad astuvad läbi meie salongist või on ka mingi osa meie müügis selline, kus me peame ise kliendini jõudma, ehk siis looma temas vajaduse ja helistama talle kohtuma messidel ja nii edasi.
Ja kindlasti ka, et mille alusel ta otsuse vastu üldse võtab, et milliseid teadlikke samme ta otsuseni jõudmiseks teeb.
Ja näiteks, et võtame, noh, ma ei tea, kodu auto ostmine ja inimene käib, vaatab erinevaid autosid läbi, tahab teha võibolla proovisõidu ennem, mõni tahab, mõni ei taha, aina, et ka kliendid on erinevad ja lähtuvalt sellest tuleks siis nad koondada neile sobiv strateegia, et kui ma tean, et kliendid on erinevad, siis ma saan ka selles müügiprotsessis küsimustega seda välja selgitada ja kohandada oma lähenemist alle, aga et just tuvastada ära, et mis on sellised nii-öelda võtmetapid selles müügiprotsessis, mida klient kas siis täielikult või vähemalt peamised osasid tahab läbida selleks, et ta saaks otsust teha. Nii mis veel?
Ja noh, kindlasti see otsuse puhul ka, et kes see siis see otsustaja on, et kas see, kellega ma otse suhtlen või on, no, või käib see sama pakkumine läbi veel kellegi laualt, on, et kuidas ma jõuan selle inimesi, kes tegelikult selle otsuse ära teeb.
Kes on meie klient, kuidas ta meie nõuab, mille alusel ta otsuse vastu võtab, milliseid samme ta otsuseni jõudmiseks teeb ning lõpuks milline peaks olema meie lähenemine strateegia talle, et see oleks kogu see protsess oleks võimalikult lihtne ja mugav talle. Ehk siis milline peaks meie kontakti loome olema avanga, ja et kuidas me tekitame endast hea esamulje, kuidas me tekitame kliendile usaldusväärse õhkkonna, milliseid küsimusi küsida, kuidas saada aru kliendi tegelikust vajadusest, milline peaks olema meie esitlus või presentatsioon, ja kuidas müüa nagu näidata, et meie firma ja meie oleme tal õige valik. milline peaks olema meie pakkumine, et see eristuks konkurentidest või oleks tõhus ning milline peaks olema meie järelsammud, on ja kas tasub teha korduv kohtumist on ja võrrelda tema koos konkurente ja lõpuks see closing on ja et kuidas teha seda järelkõne ja aidata klienti, et ta ei hakkaks asja lihtsalt edasi lükkama ja veendumatuse tõttu. Ja võibolla kõige olulisem selle asja juures ongi see, et kui sa oled nendele küsimustele vastused kätte saanud, sul on nagu paika joonistunud nii-öelda see müügiprotsess on ja nullist sajani, kuidas klienti aidata sinna nii otsuseni jõuda, siis kõige tähtsam osa praktiseeri seda ise siis kas siis meeskonna juhina või inimesena. Ehk vaata nüüd, et kui ma nagu lähen nende sammude järgi ja teen seda, et siis mis töötab, mis ei tööta, mida peaks muutma ja nii-öelda katse eksitus möötatil katsu jõuda sinna maani, kus järgimööda testides ja optimeerides jõuad see olukorda, et sul on toimiv lähenemine, mis toob stabiilset tulemust ja see nagu ja seda on võimalik läbi mudeli anda edasi teistele inimestele.
Aga Silver, toome mõned praktilised näited, et mis, kuidas sa meid on aidanud, et mäletad siin tarkvara müügiga, kui tegelesime, et kuidas meie esialgne plaan oli
müügiprotsessis,
on ju, helistad külm kõne, lepid kokku kohtumisel räägid asjad lahti, kaardistad ja saadab pakkumise. Mis pärast pakkumist juhtus?
No siis...
Tühjus.
Suurem osa nendest lihtsalt, kas see pakkumine hakkas venima meil või sõnots või klient ütles ei, nii et väga, väga suur nagu, ja see ämbris oli nii palju auke, nii et see ei tundud reaalne.
Ja me, noh, ega seal ei teagi täpselt vastust, et kas see pakkumine ei olnud lihtsalt piisavalt veenev või lihtsalt inimesed on ise laisad, ei viitsi, aga me saime aru, et meil on piisavalt emotsiooni toode, et kasulikum on koha peal need asjad lahti rääkida. Ja meie muutsimegi müügiprotsessi ümber selliseks,
et... Korras jäänga vahel, mis sa mõtled koha peal lahti rääkida?
No mida ma sellega mõtlen, et esiteks, mis me seal koha peal teeme, me samastume kliendiga, eks ole, me näitame välja, et me hoolime temast, me kaardistame veel lisa väärtusi, vajadusi, et klient ka paremini aru saaks, mida ta tahab, on ju.
Ehk sisuliselt me tahame jõuda siis selle punktini, et kui me teame, et nagu on mingid küsimused üleval on ja et kuidas neid siis juba selle kohtumise käigus ära lahendada, et aerata kliendil kohe jõuda otsuseni, mitte nii, et ta peab hiljem hakkama mingid asju järgi kontroll, nagu üle vaatama, mõtlema ja siis selle käigus tuleb nagu muu elu peale. Sest olge maus, et meie toode oli nagu noh, pigem vitamiin, et oli selline nice to have ja inimesed olid harjunud oma selle senise nagu selle kasutusele olla tarkvaraga.
No täpselt, inimene on tegeleb 150 erineva asjaga nädalas on ju, et hakata uuesti proovida teda sealt seisundist telefoni kõnega välja tuua, et see on, noh, see on võimalik, aga see on väga keeruline, see on väga ressurssi nõudev. Ehk siis mis meie tegime, me mängisimegi kahe kohtumise peale. Ehk siis kohe pärast seda esimest kohtumist leppisimegi kokku, et okei, saadan kahe päeva pärast pakkumise, millal me uuesti võiksime kohtuda. Et kas pigem see nädal juba või järgmine nädal on ju. Et see asi oleks veel sinu jaoks aktuaalne ja et ei jääks venima ja noh, et me saaksime selle joone annal tõmmata, et sul endal ka lihtsam saab keskenduda teistele asjadele on ju. Ja see selles mõttes meeldis klientidele, sest jällegi konkreetsus ja koha peal asju ajada on palju mõistlikum kui läbi kirja on ju, või kõnede, plus endal ka on ju jällegi lihtsam, et sa saad panna pakkumise kokku, saad ette valmistuda ja koha peal siis vaadatagi üle kõik need punktid, et millega tema on nõus, millega ta ei ole nõus ja ära lahendada need kohad, millega ta ei ole nõus ja proovida siis juba sel teisel kohtumisel ikkagi asi lukku lüüa, et siis pigem ei ole enam kasulik sealt edasi venitada.
Ehk siis meie lõplik nagu müügiprotsess, mis kõige nagu paremat edu tõi oligi see, et kuna klientid meil ise ei jõudnud, meil oli selline võibolla nissi toode rohkem, siis me leidsime sobivad kliendid, kohtusime nendega, kui oli vähegi võimalik, proovisime esimesel kohtumisel teha, luua kõik, nagu see tee niimoodi ära sillutada, et on võimalik juba jõuda kas selge jahki või eini. Kui me nägime, et on mingid põhjused, mis välistavad selle esimesel kohtumisel sulgemise, siis selle asemel, et lihtsalt saata pakkumist ja lükata pöidlud pihku ja hakata seda järelmängu strateegiat mängima. Ala näiteks, no millal me nägime, et ei ole võimalik selle kohtumise midagi teha, et kui otsustajat ei olnud kohal või põhikasutajat ei olnud kohal või oli vaja vaadata kulud üle või mingid protsessid üle, siis me mängisime mingi kordus kohtumise peale ja see, kui me hiljem vaatsime analüütikast, kui palju meie tulemuslikust tõusis nendel juhtudel, kus me lihtsalt saatsime pakkumise versus, kui me läksime kohtumisele, siis see oli mitmekordne ja sellest sai meie uus müügiprotsess. et võib-olla üks võib-olla hea näide veel, mida annab nagu praktika, et kui sa oled selle müügistrateegia välja töötanud, siis hakkad selle teadlikult praktiseerima, kogu aeg sinu peas on see mõte, et kuidas seda veel tõhusamaks saada. Eks see ongi see, et sa lõpuks jõuad nagu sellisele blueprintile või nagu joonisele prototüübini või toimiva mudelini, kui sa kogu aeg mõtled peas, et kuidas saada seda asja veel paremaks ja pidevalt arendad seda siis noh, müügiskripti või lähenemist või müügiprotsessi nimetame, kuidas seda tahame edasi. Ja siis sa lõpuks jõuadki selle lahenduseni. Üks hea näide, mis mul kohe endale kerkib pähe, kus me hakkasime ka siis kliendi müügijuhiga teadlikult vaatama, et kuidas saada seda lähenemist veel tõhusamaks. Ja avastasime, et sellel kliendi teekon on alati see etapp tuleb sisse, miks see tehing jääb koha peal katki, et ta peab nagu minema, hakkama konkurente võrdlema. Saab minema vaatama teisi alternatiivseid pakkujaid. Ja siis me panin välja, et kulega, et miks me ei võiks seda selle samal kohtumisel teha. Et vaadatagi, mis on näiteks, noh, võtan mingi toote, no soojuspumbad on ja isegi autode puhul oleme seda nagu praktiseerinud, et vaadanki, et mis konkurentil pakuvad, helistanud, lasnud konkurentil välja käia hinna kliendiga samas ruumis, et anda talle see rahu, et tõesti konkurentidel ei ole midagi paremat on ja või et meie see toote eelised on suuremad, et ta saaks võtta seal otsus vastu. Kõige ilmsem näide ossin kevadel sõrmust ja siis ka minu kliendi teekond oli tollel hetkel selline, et ma käisin erinevatest juveelipoodidest läbi, vaatasin endale sõrmuseid, tein neist pilte ja siis oli mul selline finaalis nagu erinevad valikud. Ja siis ma sattusin ühte esindusse, kus ma ütlesin, et okei, et ma nagu lähen vaatan veel ja mul üks sõrmus sealt nagu väga meeldis. Aga mul oli nagu küsimus nagu selle hinna ja kvaliteedi osas ja siis poe omanik võttis sellel hetkel välja tabeli, mille ta oli teinud ja käinud ise kõikides poodides väiretavad läbi ja võrtnud siis nagu võrdlused, et kui on nagu sama karaadiga sõrmus on ja et siis mis see hinna vahe on ja et isegi koos soodustusega, et mis see nagu keskmine hinna vahe võrdles teistega on. Ja siis peale seda, kui ma olin nagu seda näinud ja ma nägin, et sõrmus mul tõesti meeldib ja see nagu tunne on õige, siis mõtlesin, aga kui mul tunne on õige, mul ei ole vaja nagu Google veel mujale minna vaata ja kui ma tean, et selle suuruse juures nagu see hind on ka nagu hea hind, mis ma saan, on ja et seal ei ole mingit räigit juurdehindlust tehtud ja ma tegin sul ostu ära vaata. Et nagu lihtsalt järjekordselt head näitada, et ka, et kus sa seda müügi, kui sa mõtled kogu aeg viis, et kuidas aidata selle kliendi teekonda teha kliendi jaoks lühemaks, lihtsamaks, mugavamaks, siis ühelt maalt jõuad sellise müügistrateegiani, mis toob sulle kõige rohkem edu. Ja siis on lihtsalt see küsimus, et kuidas see müügistrateegia siis nagu lahti kirjutada, etappi täpsusega, kellele, mida, kuidas, mis moodi me müüme ja siis hakkate juba seda meeskonda treenima.
Ja lähemegi siit sujuvalt edasi teise samba juurde, milleks on siis kindlasti ent eesmärgid ja mõõdikud. Ehk kui me teame, milline on müügiprotsess, siis kuidas panna meeskond ka seda protsessi ikkagi jälgima? Sest noh, vastasel juhul ohukohaks on see, et kui iga ettevõtte lüli töötab nii nagu ise õigeks peab, siis oht on see, et noh, kui siin tuua siuke ilus metafoor, et ühe laeva asemel on meil mitu siukest väikest paati, kes kõik liiguvad eri suundades. Lõpuks ühiselt ei jõuta soovitud tulemusi, mille tagajärg ongi siis oma vaheline konflikt on ju. Et ei ole siukest ühist eesmärki.
Et kui me oleme välja töötanud selle toimiva mudeli, siis me tahame ka nii-öelda meeskonnale selle mudeli panna nagu edu aluseks, et nad vähemalt teavad seda ühte suunda, kuhu nad peavad liikuma, nii et võib-olla inimesed saavadki valida erineva strateegia ja lähenemise, noh, erineva võib-olla sellise detail keeles siis nagu lähenemised, kes räägib ühtemoodi, kes teistmoodi, kes kasutab ühte võib-olla lauset, kes teist, aga et senikaua, kui ta teeb oma tulemuse ära ja teissugusel viisil, siis on ka kõik hästi, aga et vähemalt suund ja edu mõõdik oleks see sama, mis me müügiprotsessis nägime, mis seda toob.
Täpselt. Ja kui me teame, mida on vaja tehingu saamiseks teha, siis me saame välja arvutada, kui palju on mõistliku pingutusega võimalik ühes kuus neid samme teha ja mitu tehingut saada, no näiteks pakkumisi, kohtumisi, mis iganes. Mm-hmm. Ja oluline on siin juures just mitte piirduda ainult tulemusmõõdikuga. Ehk siis noh, näiteks, et mitte vaadata ainult seda, et kui palju me siis seda katet teenisime, mm-hmm. Et miks? Vaata, kui sa jälgid ainult tulemust, siis sa jälgid tagajärge. Ehk me näeme põhimõtteliselt ainult seda, kas me saime või ei saanud, on ju seda soovitud tulemust. Mm-hmm. Ja noh, seda olematuks teha enam ei saa. Kuid tegelikult see, no, see tegelikult ei pea nii olema, et, et müügis me tahame ideaalis ka mõõta just neid samme, neid strateegilisi samme, kriitilisi tegevusi, mis meid siis selle soovitud tulemuseni viivad, eks ole?
Jah.
Sest kui me suudame juhtida neid tegevusi ja tagada piisavas arvus täitmisi, siis me, loodame, siis me loome kordades paremad eeldused ka tulemuse saavutamiseks. Loogiline on,
ja. Ja täpselt nii. No, võtame mingi näite ka, et oletame, et me müüme näiteks elektrimaterjale ja seadmeid. Ning meie müügimees, noh, müügitiimi juhine me tahame saavutada sellist olukorda, kus siis punkt üks müügimehed teenivad vähemalt oma palga välja ja punkt kaks see, et nad teenivad ka ettevõttele siis suure komissioni tasu või et mina kasume jah, et mina siis müügitiimi juhina ka oma palga kätte saan. Ja no, võtame sellise näite näiteks, et see müügimees, kes neid elektrimaterjale müüb on ja et on oma palga välja teinud, kui ta müüb näiteks 10 000 euro eest katet ja iga kuu ja ideaalis me tahaksime, et ta müüks vähemalt 20 000. Kui me nüüd seda sama müügistrateegiat esimeses sambas tegime, siis selle üks oluline osa on neid tulemusi mõõta. Ehk siis kui sa ise läbi praktiseerisid ja töötasid välja seda toimivat lähenemist, et siis sa seal taustal ka vaatasid, et kui palju mingid samme tehes, sa mingi tulemuseni jõudsid. Näiteks ise läbi praktiseerides või oma äritundus me näemegi, et meie keskmine tehingusumma on 500 eurot katet. Siis mida me selle teadmise sammet peale hakata? Me tahame, kui 10 000 eurose katte puhul, kui 500 eurot on selline keskmine katte, siis see tähendab seda, et see inimene peaks vähemalt 20 tehingut iga kuu lukku lööma, et üldse oma palk välja teenida ja 40 poole pürgima on ja et nii-öelda ületada igasugused meie ootusi. Ja me saame siit nüüd edasi minna sellega, et okei, aga kui palju me keskmiselt selle toimiva lähenemise puhul umbes pakkumise saadame, et ühte tehingut ära tuua.
Mm-hmm.
Kui see näiteks on kaks või kolm, siis me saame siit omakorda kätte, et see inimene peab saatma siis oletama, et see on kolm, noh, isegi turul võib-olla on sellega levinud, iga neljas läheb töösse, siis see sama 40 pakkumist tähendab 140 tehingut, tähendab 160 pakkumist. Ehk siis, kui ma saan jagan seda ära 20 päevaga, läheb veits matemaatiliseks, siis tähendab 8 pakkumist päevas. Ja mida see teadmine nüüd mul annab, kui ma ehitan selle peal ülesse, noh, nüüd see 8 pakkumist päevas ja 40, see 8 pakkumist päevas ja 20 000 kuus on see optimistlik, et ma ei taha võib-olla oma müügitiimi üle koormata, et see miinimum norm, mille täitmine peaks olema vähemalt selline, et õigust oma palga ära, ehk siis ma tahaks olla veendunud, et ma müüginimene teeb iga päev vähemalt see 4 pakkumist. Mm-hmm. Ja kui ta nüüd mõni päev ei teinud, siis mida see teadmine mul annab? Kui see pakkumine on see tegevus, mida see müüginimene saab kontrollida, siis seda ma saan juhtida. Et kas siis aidata tõhustada selle pakkumise tegemist või leida viise, miks ta neid pakkumise nii kiiresti välja ei saada, kas teda on võimalik seal treenida või on tal sattunud selline kliendi portfel, kus on vaja nende pakkumiste rohkem vaeva näha, kuid sees tehingusummad on suuremad on ja ma saan nagu selle teadmisega midagi peale hakata. Eks sa müügijuhina tahad mõõdikute eesmärgi all tegelikult tagada seda, et meil kõigil on olemas nagu häid päevi, halbu päevi, on olemas kuid, kus lihtsalt tehingud tulevad ära ja on olemas kuid, kus tehingud ei tule.
Mm-hmm.
Aga ma tahan müüginimesena vähemalt nagu veenduda müügitiimi juhina, et kui see kuu seda numbrit ära tund, et siis vähemalt meie panus selle numbri saavutamiseks oli piisav. Ehk siis me tegime piisav arvu neid tegevusi, siis me teame, et mis meid siihini viivad. Ehk siis teine võidu sammas kokkuvõtvalt, et püstitage mõistlikud töönormid oma töötajatele, suur viga, mida tehakse ongi tihti peale, et pannakse seda tulemuse eesmärki või tegevuse eesmärki väga optimistlikult ja kui see eesmärk hakkab muutuma rusuvaks ja enamik meeskonnast ei usu, et see on üldse võimalik, siis seda eesmärki ei täideta.
Ja see ongi, et hakatakse järel andmise tegema, see on eesmärk on lihtsalt üks ilus number, et nagu nii keegi selle
Või et kui see jääb täitmata, et siis kokkuvõttes midagi juhtu, on, et, mm-hmm. no, et kui ka IR-is me saime omad vitsad selle kätte, on, mm-hmm. et tagant järgi tarkusena see eesmärk see või see tegevusnorm, mille sa pead panema, peaks olema püstitatud selliselt, et kui inimene seda regulaarselt ei täida, siis sa oled valmis sellele inimesele siis ka kuidagi teile distsiplineerime vajad sulle ka temast loobuma. Ehk kui ikkagi, ehk ta peaks olema ja ta peaks olema mõistliku pingutusega, ehk siis näiteks 60-80% töökoormusega tehtav tegevus, siis on sellest normist kasuvata ja siis sa saad ka nõuda kõikide selle täitmist ja kui ei täida, siis sa leiad inimesed või treenid seda olemas olevat inimest niimoodi, et ta jõuab selle täitmiseni. et ja see aitab ka sul omakorda tagada, et ei teki selliseid nii-öelda downtime või inglise keeles jälle rüvetame mental lapse on ja et ei teki selliseid seisakuid on ja aga et ärge pange nagu toopet on ja siis see mõjub pigem stressi tekitavalt ja kui inimene ei tee seda ja kokkuvõttes tal mingit nagu tagajärge sellele ka juhtus, sa tegelikult ka rahul selle väiksema numbriga, siis sellisel juhul see nii-öelda töönorm kui selline ei toimi. Et inimeste motivatsioonipakett on selline, et nad vajavad nagu seda nii-öelda piitsa prääniku varmi, et kui ma tean, et ma teen midagi mingi arvu samme, siis ma saan alati kohe midagi head ja kui ma tean, et ma ei tee, siis ka tuleb mingi tagajärg. Siis on need normid töötavad.
No just ja need normid ka välistavad selliseid argumente nagu, et ma ei tea, ma tegelesin ette valmistusega või ma tegelesin mingi piks asjadega, mida on väga raske mõõta. Et kui ongi kokku lepitud meeskonnaga koos, et see on see miinimum norm, mida me kõik suudame 60-80% töökoormusega täita, siis nii lihtsalt on. Ja hiljem, kui hakatakse tooma argumente, esiteks enamik argumentid sellisel juhul on ettekäänded, on ju, nii nagu me oleme selles müügipsühholoogias rääkinud, nii nagu meeskonnagagi, et kuna lihtsalt see tegevusnorm peab olema niivõrd realistlik, et seal seda välistab sellised ettekäänded ja tõesti näitab ära, et inimene kas pingutas või ei pingutanud. On ju.
Et mõõdikute eesmärkide all me peame jah silmas siis üks on see nii-öelda miinimum norm, kui me tahame jõuda ja üleüldiselt seda, et me tahame mõõta ka tegevusi, mis viivad meid tulemusteni, sest kui näiteks esimene nädal läheb mööda või esimene päev läheb mööda ja inimene juba mitu päeva järjest ei tee seda tegevusnormi täis, siis ma tean suure tõenäosusega, et seda tulemust ei tule, ma saan kohe reageerida. Aga kui ma jälgin ainult tulemust, siis on ka väga raske müüginimisega nagu laskuda diskussiooni, et kus see tulemus ei tule. Ja inimene ütlebki, et aga mul on siin mingid suuremad asjad või et see nädal ei tulnud ja seda nädalat see enam tagasi ei saa. Ja kui sa vaatad tegevusi ja jälgid, et sa teed piisalt palju tegevusi, siis uuringud näitab, meie enda kogemus näitab, et sa üleüldiselt teed palju stabiilsemat ja keskmisest kõrgemat tulemust. Kui sa jälgid ainult seda, et kas ma sain selle raha kätte või ma ei saanud seda raha kätte.
Kuule, aga Silver küsimus, et see on lihtne, kui fookus on müügi inimesel ainult müügitegevustel ja peamine edumõõdik ongi pakkumine. Aga näiteks olukord, et kus lisaks teenuse müügile pead ka tööd teostama, projekti tegema, et mis siis, kuidas siis mõtta?
See on hea küsimus, seda küsitakse palju meilt, et siin aitab see, et sa saad, kuidas me ise teeme, me Dominate Salesis me müüme ise ja peale seda me teostame ka projekti suuresti ise ja võib vabalt olla nii, et ma see kuu näiteks ei pruugigi teha pakkumisi, ma ei pruugi käia kohtumistel, aga ma teen selle nii-öelda normi, mille me oleme seatnud mitmekordselt üle. Et sellisel juhul tasub siis neid vaadata, et mis on need teised mõõdikud, mis selle tulemuseni viivad. Meie puhul näiteks on see siis koolitus on ja või auditi kirjutamine või Pipedrive seadistamine, juurutamine, palgasüsteemi tegemine, inimese värbamine. Ehk siis me oleme enda ettevõttes ära tuletanud selle niimoodi, et me oleme pannud kõik need mõõdikud oma vahel suhtesse ja tekitanud sellise üldmõõdikun, mida me nimetame DS-iks. Ehk näiteks, et üks TS on väärt kas siis üks saadud kohtumine, üks tund osaletud kohtumisel, üks tund pakkumise kirjutamist või üks tund siis kliendi juures tasulise töö teostamist. Ja kuu eesmärk ongi siis teha see 100 TS-i täis. Ehk siis meil on eraldi selline tabel tehtud, kui inimene Pipedrive'ist tulevad sisse need numbrid, mida ta on teinud ja siis see tabel isa arvutab välja nagu, et mitu TS-i ta see kuu tegi. Ja mul võibki olla need, et kui ma see kuu olin 100 tundi kliendi juures ja tegin tööd, siis see TS, ehk siis see nii-öelda meie silmis siis see, et kas ma kasutsin oma aega targasti ja kas ma tegin see kuu piisavalt seda produktiivset eduni viivat tööd, on täidetud. Et see on üks viis, kuidas seda saavutada. Aga nüüd me olemegi saatega poole peal, me vaatasime üle siis esimesed kaks võidusammast, milleks on siis leia see optimaalne müügi lähenemine, tekita sellest mudel, standardiseeris ära, kirjutada etapipõhiselt lahti, et teised inimesed saaks seda kasutada. Punkt kaks, seo selle külge siis ettevõttes see nii-öelda miinimumnorm, mida iga inimene peaks saavutama nii tulemuse kui tegevuse mõistes, ja eesmärgista see asi ära. liigume kolmanda samba juurde, et kolmas sammas on siis juhi ja treeni oma meeskonda. Et kahetsusväärselt vähe näeme me seda täna müügimeeskonna juhtide puhul, kes siis on enda peas valmis töötanud ja kuvandanud siis oma päeva, nädala ja kuu ülesehitamise niimoodi, et nad reaalselt ka tegelevad selle meeskonnaga. Et mingil põhjusel on meil väga häid asjade juhte, on meil müügiplaanide teos, koostajaid, selle nii-öelda kliendibaasi väljatöötajaid ja segmenteerijaid ja tootarendajast juhte, aga juhte, kes tegelevad stabiilselt oma selle meeskonnaga, on vähe. Ja miks on, mida meie mõistame siis selle meeskonna juhtimise treenimise all, et ja miks see vajalik on? No, võibolla alustame vajalikusest ennem, et mul on selline projekt hetkel pooleli, ühe kliendiga, kes tegi see kuu oma läbi aegade kõige parema müügitulemuse ja me alustasime kevadel temaga ja mis me tegime, siis üks esimese asi, mida me juurutasime, oli siis müügikoosolek kogu meeskonnale. Seal on üle 10 inimese, nad on mööda Eestit laiali ja see koosolek näeb välja siis iga nädal kindlal ajal, see toimub. Koosolek on püha, inimesed saavad seal Zoomis kokku ja siis nad reflekteerivad oma nädalat. Iga inimene jagab oma õnnestumise õppetunde, reaalselt müügiolukordi, mis valmistasid talle probleeme või ja üleüldse räägib siis oma nagu motivatsioonist. Ja esimesed kuus nädalat see või isegi rohkem läks, ütleme niimoodi vaevaliselt. No, pikalt kokku töötanud meeskond, polnud harjutud. Ja alguses see nii-öelda jagamisring toimus vaevaliselt. Tänaseks see süsteem töötab neil ülihästi. Mida annab näiteks see müügikoosole kõhe juhtimiselementina, et kui sa kord nädalas saad inimesed kokku ja inimesed jagama oma kogemustest, mis neil läks hästi, mis kehvasti, kus nad vajavad abi, siis see algus võtab aega, aga kui see toimima hakkab, siis see toob sulle juhina üles tegelikult probleeme ja nii-öelda neid kliendipoolseid uskumisi, mis sisse sööretakse sulle. Et müügikoosolek minu silmis, noh, miks inimesed ja miks müügitiimi usugi selles enam on see, et see klassikaline müügikoosolek ettevõtetes näebki välja selline, kus vaaratakse lihtsalt tulemus üle. Mm-hmm. Ja siis vaaratakse tulemusi üle, kommenteeritakse iga müügimehe eelarvet ja samal ajal siis ülejäänud nagu 5-10 inimest lihtsalt nagu ootavad oma korda ja
Istuvad nutitelefonis
ja istuvad arvutis, teevad pakkumis, mõni teeb tööd samal ajal ja aga kui see toimub jagamisringina, nii et kui see teine inimene räägib mingist omast kogemusest, siis mul tekib ka mingid aha hetke ja võibolla on mul sama probleem. Ja kui see probleem tuleb meeskonnas ülesse, näiteks mingid teatud sorti klientide puhul tekib hiljem selle toote paigaldamisel või klendisuhtluses mingid agasid või konkurent on tulnud välja dumpingu kampaaniaga, siis ma saan juhina sellele reageerida. Ma saan tegeleda sellega. Ja meil on alati meeldinud Kasperiga seda nii-öelda ilmestada seda nagu veski näitena, et kui sa oled müügiinimene ja sa teed päevast päeva müügitööd, siis sa suhtled klientidega, kes sisestavad sulle mingit teatud uskumusi näiteks, et kas see toode on kallis või et tal ei ole hetkel õige hetk aeg on ja või ei ole sobiv ajastus või see toode pole õige. Ja kui sa kogu aeg saad seda sisse ja sa oled üldjoontes empaatiline inimene, siis võib juhtuda, et sa mingi hetk võtad ka need uskumused omaks ja hakkad ise ka seda uskuma.
Ja kui palju oleme me mõlemad Silver kuulnud enda klientide pealt, et aga meie toode ongi kallis,
yeah.
Aga meie toode ei töötagi seal, kuigi yeah. Tegelikult see oli reaalsus.
Ja mis siis Kaspar juhtub tavaliselt, kui see inimene saab iga päev seda sisse ja keegi seda nagu omalt poolt ümber ei lükka või meeskonnas pole sellist nagu vastu kindralit või motiveerijad, kes aitab seda ümber lükata, siis lõpuks see inimene muutub ise kliendiks. Ja ta hakkab vastu, nagu hakkabki seda uskuma ja hakkab ka ise seda meeskonnas levitama ja see viib üle üldiselt moraali alla. Ehk müügikoosolek on üks selline esimene asi, mida me räägime juhtimise all, et ja üldse inimestega suhtlemine, et näha, et kas neil endal see usk tootes on olemas. Mis juhtub Kaspar, kui näiteks inimesel seda usku enam sellesse tootesse ei ole?
Kui sul ei ole usku tootesse, siis sa ise ei kasutaks seda toodet. Kui sa ise ei kasutaks seda toodet, siis sa ei oska ka seda müüa. Sa võib-olla teed mingisugust standardset ette kirjutatud müügiteksti põhjal nagu selle presentatsiooni ära.
Kui sedagi.
Kuid kui tekivad esimesed vastuargumendid, siis sa jääd jänni, sest sa ei oska neid heade väärtustega argumenteerida, sest ise ei usu sellesse.
Jah, et sul võib olla see maailma parim lähenemine, aga kui su meeskond on jäänud nagu kliendi sellise surve alla või enam ise on kaotanud usu mingites olukordades nagu oma toote müümises, siis siis on nokk kinni saba lahti, et see ei vii tulemuseni. Et oluline on see, et see usk peab selles meeskonnas seal taga olema. Ja sellepärast ongi vaja tegeleda selle meeskonnaga. Ja see kui on palju inimesi, siis see müügi juhtimise koosolek, mis toimub jagamisringin, on esimene näiteks suurepärane tehnika selle saavutamiseks, et hoida motivatsioon üleval. Ma olen ise seal nendel koosolekutel olnud vaatleja ja ise müügitiime juhtides seda sama kogenud, et on fantastika tunne, kus tuleb meeskonnas järsku üles ja ülevalt nagu mingi probleem, mis on viimastel nädalatel nagu hakkan klientidelt lauale tulema, see arutatakse koos läbi ja kõigil läheb nagu järsku see silmad säravale, tuleb uuesti veendus, me teame, kuidas siin olukorras reageerida, kuidas käituda, meil on mott laes, kütame vaata. Mm. Et te peate kujuta mida, et see on nagu moraali lahing, et sina müügi meeskonna juhina oledki see veski, mis töötab kliendi veskile vastu, ehk siis sinu üles on kogu aeg tegeleda sellega, et su meeskond oleks õnnelik, nagu see klassikaline kliseeks kulunud nagu kuulus lausene, et kohtla oma töötajad nii nagu oma parimaid kliente on. Sest kui nemad on motiveeritud, siis see sõnum jõuab ka kliendile. Tegele oma meeskonnaga.
Just ja selline tüüpiline muster, kui ei ole varem sellist praktikat kasutanud, on selline, et alguses täielik vastupanu. Mm-hmm. Et näiteks oletame küsida, et okei, mis teil siis eelmine nädal, millised on õnnestumised, õppetunnid, et tooge välja kolm sellist säravamat müügikaasust, siis nad on, mis asja, et ma ei tea, eks ma ikka käisin kohtumas, on ju, et ei osata nagu seda analüüsida ja see on juba esimene ohumärk, et nad ei oska ise seda olukorda kõrvalt vaadata. Aga see hetk, kui sa nagu näiteks tood ise mõne sellene enda puhul mõne näite ja kuidagi samm-sammulise strateegiliselt räägid sul olukorra lahti, et mis sa teid, kuidas sa avasid on ju, kuidas sa kohtumisel, mis küsimusi küsisid, siis neil on nagu, et ma polegi nagu niimoodi kunagi vaadanud, võtad, mis on need tüüp vastuargumendid, on näiteks järel kõne vaja teha kahe päeva pärast, okei, kui ma teen selle järel kõne, mis seal järel kõnes toimuma hakkab, mis on tüüpilised vastuargumendid on. Ja kui need nagu lahti analüüsida, siis see paneb silmad särama.
Me tahamegi, kui meie koosolekud ja meie juhtimistiili keskendub ainult sellele, et kas sa tegid selle kuu normi ära ja miks sa ei teinud, kui sa ei teinud, on ja. Siis mida me õhkame välja? Me õhkame ainult seda välja, et meid huvitab, palju sa pappi teenisid.
Täpselt.
Palju sa raha teenisid ja kui me niimoodi seda signaliseerime nagu oma meeskonnale, siis ka lõpuks see inimene seal ettevõttes teebki seda tööd ainult selle raha ja normi pärast. Nüüd kas see on pikas perspektiivis motiveeriv või mille poolest erineb selle müügi inimese töö näiteks kassapidaja tööst? Ega ta otsuselt võib-olla erinegi, see hakkab muutub liinitööks. Aga selline püsivalt motiveeritud tipsooritustega müügitiim, siis seal on meeskonnas on see teine mängu element, mis muudabki selle mängu põnevaks, on see areng, on see kvaliteet, kuidas selle, et mitte lihtsalt, et müüa selle nagu normi täitmise pärast, vaid et kuidas teha seda hästi, kuidas igast kliendist nagu tekitada mingi potentsiaal, kuidas tegeleda keelus, kuidas areneda selles nagu mängus sees on ja, et ma ei käi lihtsalt väljas palli viskamas on ja, kui ma käiks ainult sellepärast lihtsalt visata seda palli on ja, siis see on kuni mingi maani motiveerimine, aga kui ma käin ka selle eesmärgiga, et kuidas seda paremaks saada, ja mul on nagu mingi ka kvalitatiivne arengu eesmärk enda silmis, mida ka juhtkond välja õhkab ja minus nagu ja juht, müügitiimi juht minus arendab, siis minu motivatsioon on palju pikaajalisem ja jätkusuutlikum ja senikaua on ka mul põnev, sest ühelt maalt, kui me vaatame ainult tulemust, inimene hakkab nägema, et aga aastad ju korduvad, kuult korduvad. Okei, tegin see kuu selle tulemus ära, jee! Ja järgmine kui hakkan otsast peale. Nii. Aga kui seal on ka see, nagu see kvalitatiivne mõõde, et kuidas ma olen aastatega arenenud paremaks saanud, kuidas mu lähenemine on tõhustunud, kuidas ma enesekindlus on tõhustunud ja seda nagu mõõdetakse, jälgitakse, soositakse müügimeeskonna juhi ja kolleegide poolt, märgatakse. siis see viib nagu palju parema tulemuse.
Ja kui seda väga hästi teha, siis tüüpiline reaktsioon on naala selline, et, et ma tunnen, et ma justkui olen esimest päeva tööl, et seda sama entusiasm, yeah. see sama põnevus, yeah. et ma näen, et tegelikult on veel mul seal ühes olukorras veel nii palju erinevaid viise, kuidas ma saan seda, seda lahendada. Ja see on, see on võimas tunne.
Ja müügimeeskonnas ei ole kõik inimesed ainult siin ettevõttes raha pärast. On neid, kes on siin selle meeskonna pärast, on neid, kes on siin arenemise pärast ja see on palju sügavam motivaator osad inimeste jaoks ja me müügi meeskonna juhina tahamegi võimalikult mitmekülgselt näidata selle, selle positsiooni atraktiivsust, me tahame näidata, et siin on võimalik areneda ja see on põnev, see, see on mäng on ja me tahame näidata, et siin on meeskond on ja kui tekib selline ühine jagamisring, on, siis seal tuleb meeskond juurde ja tuleb taha lõpuks on ja see ühine hingamine, mis lõpuks tekib ja selle eesmärgi juures suunas liikumine. No, sul endal müügimeeskonna juhina läheb ka see, hoopis teine hingamine tuleb sisse.
Pluss ka huumor on ju, et on väga palju naljakaid kliendi olukordi ja see on... No, et arutada mingid situatsioonid läbi, millest tegelikult teisel inimesel ei ole õrna aimugi, mida tema kolleeg teeb, on, kui kolleegil ei teki võimalust sellest rääkida. Et see on ka jällegi asi, mis kohe nagu tõmbab selle moti käima ja kohe pärast koosolekuna hakkavad tooma ka tulemusi.
Ja see ühine jagamisring annab ka selle, et inimestel ongi erinevad tehnikad, erinevad viisid, kus üks inimene jäänud hätta, siis teine kord teine ütleb, kuule, aga ma teen siin olukorras niimoodi vaata. Või sa ise juhin edad, kuule, kuidas sa siin olukorras teed, eks sa juhidki protsessi. Ja siis tuhti peale tulebki, et kellegil teisel on see asi juba lahendatud, et on selleni jõudnud. Et müügikoosolekud on üks siis see nii-öelda juhtimiselement, mida kindlasti kaustada, aga mitte selleks, et lihtsalt mingit kvooti jälgida, on, ja, vaid selleks, et veenduda, et meeskond, iga inimesest meeskonnast on endiselt motiveeritud, usutud. On, ja kui ma näiteks näen seal müügikoosolekul, et kuule, tal on mot maas vaata või ta on jäänud mingit asjade kimpu, siis ma saan ka minna temaga tegelema vaata. Ja siis teine element sellest juhtimisest ongi see, et mine ja osale selle inimesega tema müügis. Käi kohtumistel, käi kõnedes. Et Kaspar võibolla oskad ise rääkida, mõnda enda kogemust on, et kuidas sa näiteks oled käinud müügi auditi raames selle inimesega kaasas on ja ta olete käinud kohtumisel pärast koos analüüsinud, et mis efekti see on andnud.
Ja et noh, alguses nagu ikka iga uue asjaga vastuseis. Et imelik on, et ma ei saa ju olla loomulik mina ise, kui keegi on kõrval.
Mul on lava närv.
Täpselt. Küll aga mina ise aegajalt ka näiteks võtan müügiinimese enda kõrvale, keda ma usaldan. Ma tean, et see neutraalne pilk annab mulle jällegi need pimedad nurgad, mida ma ise ei näe, annab mulle nii palju sisendit. Ja juba see arutelu koht, et esiteks see tekib see harjumus inimesel endale, kui ei ole kedagi teist kõrval, et siis ta hakkab juba ise harjumuspäraselt analüüsima rohkem seda kohtumist. Ja no teine ongi see, et tõesti see põrgatamine, teede põrgatamine, et mis oli hästi, mida oleks saanud veel paremini teha, on ju, et mängida veel mingid situatsioonid olukorrad läbi, et okei, kui ma oleks seal küsinud näiteks selle küsimuse, et mis on hetkel 2-3 probleemi, et mis tulemust see oleks võinud anda näiteks. Et tekivad sellised siuksed arutelupunktid ja inimene saab ka sellest situatsioonist paremini aru või ta kuidagi nagu räägib selle endast välja ja järgmisele kohtumisele läheb palju enesekindlamine
seetud. Et mis seda inimest motiveerib on jälle see taipamine, mis tekib peale seda analüüsi, et noh, täna kliendid tellivad meilt väga palju seda sisse, et noh, mingegi meie müüginimesega kaasa on ja aidake leida temal need nagu nõrgad kohad üles arutlega ja tekitega temas see soov nagu areneda, aga seda sa saad ka ise nagu juhina teha ja sellel hetkel tekibki ka selle inimesel tunne, et see juht on nagu, noh, ta on mu treener, ta on minu eest väljas vaata, ta on minu nagu selja tagune tugi ja et me oleme nagu koos selles ühes paadis, et ei ole lihtsalt mingi administratiiv koostus täitev numbreid lugev bürokraatani.
Ja et see on hea, see on nii mõnus tunne, et kui tõesti müügijuht ise läheb kaasa, paneb oma naha mängu, on ju, läheb ise kaasa ja näitab ka, et tal on olemas see ekspertiis, et ta teab ka, kuidas seal põllul käituda, mitte ta ei ole lihtsalt numbrite tagaajaja.
Täpselt. Ja see võimaldab sul treenida. Nüüd selle juhi ja treenimisel räägime sellest treenimisest ka, et müük ja seda on ikka jälle nagu meie noh, kliendi kogemuslood, meie enda kogemuslood ja praktika näidanud seda, et kui sa hakkad regulaarselt meeskonnaga trenni tegema, siis see annab lihtsalt täiesti uuesti uue dimensiooni ja hingamise ja nii-öelda tulemuste hüppe. Et müük on suhtlus teise inimesega, kus sa pead rakendama erinevaid kogemusi, suhtlemistrateegiaid, tehnikaid on ja seal on mingisugune hirm sees, kui sa tahad temaga saavutada, seal on hästi palju ettearvamatusi, ta mõneti nagu sport on ja noh, vahet ei ole, kui palju sa oled seda teinud on ja sa pead oma taseme säilitamiseks trenni tegema on ja et nagu me oleme seda ka varasemalt saadet söönda, et sa ei lähe ju ise ju sporti vaatama või teatrisse vaatama, kui sa tead, et see inimene jaht on väga andekas, aga ta ei ole aastaid nagu trenni teinud, ta ei ole ette valmistunud selleks on ja ta ei ole vormis on ja et sa ei lähe vaatama vigastatud inimest platsile on ja et nagu korvpalli platsil mängimine, sest ta võib olla maailma parim mängija, aga kui ta ikkagi lonkab on ja sa pead maksma sellest tonni, et nagu seda, minna seda suurele, noh, suurele, kus on 20 000 inimest on ja sinna väljakorda laivis nägema, mis ei tee seda. No. Et me tahame, et see, või et vahet ei ole, kui heas vormis sa oled või mitte, ikkagi inimesed teevad trenni. Nad viskavad enne mängu algust sooja, löövad penaltit on ja jooksevad on ja nad teevad midagi, mis häälestab neid. Ja samamoodi tööta välja siis müügimeeskonna juhinaga endal välja see, et mis on see meie see treeningud, millega me tagame, et me oleme stabiilselt kõrge sooritus. Et vähemalt kord kvartalis võiks olla selline tootetutus või infopäev on ja, või argumentide lahendamine. Ideaalis me ise oleme ka teinud niimoodi, et noh, reaalselt iga hommik ennem nagu tööle asumist või nii-öelda reaalselt meilide vaatamist ja klienti minemist, keegi valib oma tänase päeva mingi tähtsama müügi olukorra läbi ja siis viskab rolli mängudega paaris, teise inimesega harjutab selle läbi. Jah, see kõlab täna nagu veidis nagu voodoo värk, nii et mis asja, et meil on 15 aastat kokku töötanud meeskond, nii et me küll seda tegema ei hakka, aga me oleme pand, et sa paned ka karu tantsima ja vana koera seda tegema ja kui ta seda tegema hakkab ja hakkab nägema seda vilja, mis juhtub on ja kui ta on neid asju ennem laivis tegemist läbi harjutanud, kui palju parema tulemuse annab, et see on lihtsalt hämmastav. Eks siis, et püsivalt kõrge tulemuse saavutamiseks tuleb selle meeskonnaga tegeleda ja just selle inimpotentsiaali arendamisega, mitte lihtsalt tulemuste lugemisega. Ja kui sa oled eelnevalt saanud neid mõõdikuid vaadata, siis sa tead ka, mida arendada. Kui inimene ei tee piisavalt palju kõnesid või kohtumisi või ei tee pakkumisi, siis mis seal taga võib olla, on ja me oleme varasemalt saadetes rääkinud, kas hirm on ja
piirav uskumus
on ja või kogem või oskuste puudus on ja nüüd, aga kui ma näen, et ta midagi ei tee, siis ma tean ka, mida treenida, kui ma mõõdan ainult tulemust, siis mida sa, noh, siis on ju raske nagu aru saada, et ja siis ongi see arenguvestus ka selline, et kuidas siis läheb ja miks tulemust ei ole ja töötajal on ka nagu come on, nagu, et lõpeta ära.
No ongi ja noh, kõige hullem on see, kui töötaja läheb kaitsesse.
Yeah.
Ja muutub kinniseks, hakkab valetama yeah. Ainu, mingisuguseid vastuseid otsima, mis äkki sulle võiks meeldida. Ainu, et...
ja millal see juhtub ongi tavaliselt siis, kui see toimubki see mingi kord kuus või kord kvartalis, et miks tulemust ei ole stiilis vestus vaata. Mitte päriselt, et kuule, et sa oled mu selja taga, sa tegeleb minu, kui sa tahad mind arenda, me koos töötame selle eesmärgi nimel. Ainu.
Täpselt.
Võt, et kuule me hakkame saatega nagu lõpupoolel jõudma, et me jõudsime täna läbi käia kolm sellist peamist sammast, mis seda müügitiimi ja müügimeeskonna tulemuslikust siis aitavad hoida ja viia kõrg tasemele. Et peamine asi ongi see, et just et aru saame, et lisaks asjadele, prognoosidele, juhatusele, aruandmisele, tulemuste mõõtmisele ja administratiivsele juhtimisele, segmenteerimisele on teine oluline element see müügimeeskonna juhtimine. Ja mis on hästi huvitav, et nagu turul on reaalselt tekkinud nõudlus viimase aastaga, nagu aastatega, kui me oleme olnud, kus on küsitud, et kuule, et ma tahaks endale müügi meeskonna juhti, ma ei taha müügidirektorit, ma ei taha seda direktorit, ja ma tahan seda inimest, kes paneb selle tiimi nagu paremini hingama, paneb ta tööle ja lihtsalt motiveerimisega on seda raske saavutada. Inimesel tekib pikemaegse motivatsioon, kui sa tegeled ka tema arendamisega. Ja seda saad arendamist saad sa teha ise olles koos tema käies, kohtumistel kaasas, mõeldes koos, genereerides koos, olles selle tiimi osa, mitte eraldi seisev kõrgemal auastmel või nagu seal sambal konduktor.
Just.
Võt. Selline oli tänane saade, need on kolm võidu sammast, järgmine saade, läheme nendega edasi ja vaatame, kui välja jõuame, et loodame, et sellest oli abi. Kui on mingid küsimusi või teil on endal ideid, mida tahaks, et me saates käsitleksime, siis sales@dominatesales.ee või kasper@dominatesales.ee kirjutage, vastame teie küsimustele ja aitame teil müüa rohkem.
Väga hea, super.
Kule.
Aitäh teile.
Aitäh teile, müüge.